Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 4. maja vašoj pažnji preporučujemo ovo sedmični GAF.
Danas sam prvi put častio i ljude.
Ova odluka je odraz.
Šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem?
Ne postoje tajne.
To se retko viđe.
Među grupama nije bilo sukoba.
Batinaši Srpske napredne stranke.
Nisu to, dakle, huligani.
Leđa mi je prišao i udario me pendrekom.
Time ćemo se svi ponositi.
Počela je rafting sezona na rijeci Tari, ali stari problemi ostaju, kaže jedan rafter.
U blizini kanjona odlažu otpad, kamionske gume, to bacaju u rijeku i tako voda to nosi i donosi.
Broj zahtjeva za državljanstvo Liberlanda raste, kažu osnivači ovog kurioziteta na obalama Dunava, na granici Hrvatske i Srbije.
Zvanično uvjerenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahtjeva i oni još uvijek pristižu.
Ostanite s nama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nedavno proglašena država Liberland, koja se nalazi na prostoru između Srbije i Hrvatske, dobila i prve podanike. Takozvani predsjednik Vit Jedlička podijelio je tokom proteklog vikenda 50 privremenih uvjerenja o državljanstvu. Ceremonija je održana u Bačkom monoštoru na obali Dunava, jer je pristup Liberlandu bio onemogućen. I sa jedne i sa druge strane Dunava primijećen je povećan broj policajaca, kaže Vesela Laloš.
Više stotina zainteresovanih tokom proteklog vikenda zaustavilo se u restoranu pod živopisnim nazivom Oaza mira kod Lepog Tome na obali Dunava, koji je postao neformalni štab osnivača Liberlanda. Kako nam je rečeno, ovaj objekat bi mogao prerasti i u prvu ambasadu ove zemlje, a njegova zastava se već vijori na krovu zgrade. Inače, interesovanje za državljanstvo Liberlanda i dalje raste, kaže Vit Jedlička, njegov trenutni predsjednik.
Officially, now it's about 50 citizens.
Zvanično uvjerenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahtjeva i oni još uvijek pristižu. Svi oni, međutim, ipak neće moći da postanu državljani, kaže Doroteja Postihalj, jedna od novopromovisanih stanovnica Liberlanda.
Na neki način očekujemo naciju koja će sastaviti 35.000 državljana. To je maksimalan broj koji možemo priuštiti na takvom malom zemljištu.
Doroteja je iz Hrvatske, a živi između Slovenije, Londona, Dubaja i uskoro nada se Liberlanda.
Ja sebe doživljavam kao državljan svijeta, ne. Zanimaju me takve stvari koje su drugačije od svega što smo do sad vidjeli, ne, što očito ne funkcionišu. Na neki način sagraditi prostor za život, prosperitet i jednakost.
Sven Sambuđ iz Samobora kaže da je upravo u Liberlandu video mogućnost stvaranja slobodnog društva kakvog on zamišlja.
U svijetu je jako malo mjesta kojima se principi slobodarstva mogu uopće naći, na način na koji ih ja vidim. Onda sam shvatio da je ovaj projekt, rekao bih, najbliže onome što ja mislim kako bi trebalo uspostaviti državu i društvo.
Koliko je to zaista i realno, za sad nije moguće reći, ali sve ono što se radi vodi ka tom cilju, smatra Sven Sambuđ.
Mi sad idemo tim nekim laganim, mravljim koracima, nastojimo to napraviti u skladu sa međunarodnim pravom.
A za sutra je planirano i konačno useljavanje u Liberland, napominje Vit Jedlička. Mi nameravamo da uskoro registrujemo sopstveni brod za plovidbu internacionalnim vodama i utorak ćemo njime otploviti do Liberlanda, pri čemu nastojimo da ne prekršimo nijedan pogranični propis ni Hrvatske ni Srbije. Mi također nameravamo da počnemo sa izgradnjom. Imamo veliku investicijnu kompaniju iz Švajcarske koja je zainteresovana da ulaže u Liberland, navodi predsjednik Jedlička. Među zainteresovanim budućim građanima ove nove državice ima najviše mladih između 25 i 40 godina iz različitih krajeva sveta i različitih profesija. George Hocker je došao iz Dublina sa ekipom kolega novinara da medijski proprati osnivanje nove države.
The world press thinks that this is a joke.
Mnogi mediji smatraju da je ovo šala, međutim ovi momci su ozbiljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Bačkog monoštora Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U minutama koje slijede poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Sve vreme se nadam da se ona samo šali.
On koji nam daje mir i odgovornost, koji se ne kaje, naša snaga i prevashodnost, naš spas, glas do Evrope sveta, neka čuje cela planeta. Vučić.
Mogu da vas zamolim na moj račun da donesete piće i pokolač za novinare. Danas sam prvi put častio i ljude i ministre u vladi.
Aleksandar.
Bolje i pokolač nego da se i premijer dosetio da za godišnicu vlade plus nikad vitalnije javne financije i on uzme mikrofon u ruke. Samom sebi da peva, ali taj stepen samoobožavanja ne mogu ni da zamislim. Ali jedno čudo se ipak ne menja.
A što kažete za opoziciju?
Možete, Marijana Maksima, da se dajete dušom i glasom koliko hoćete, ali najlepši poklon je premijer dobio, ah kako ne bio, od ministra Aleksandra Vulina. Samo što je presekao Vrpcu i otvorio jedan lift, jeste baš lift u Apatinu, utrča novin Narka pa mu uputi pitanje.
A što kažete za opoziciju godinu dana rada ove vlade?
Moram priznati jednu vrlo važnu stvar. Predsjednik vlade je bolji psiholog od mene.
Polako, polako, bit će od premijera. Najpre poklon lepši od svih.
Moram priznati...
Mama, priznajte više.
Razgovarali smo pre ovih mitinga, derbija i tih važnih stvari koje se dešavaju u našoj zemlji. Šta će biti glavna poruka opozicije? Ja sam mislio da će glavna poruka opozicije biti baš to. Pokušavao će nas napadati oko zaposlenosti nečeg sličnog. Predsjednik vlade rekao ne, glavna poruka će biti Vučiću pedar.
Udri, sestro! I dođem i da odvrnem muziku ovu i na nogama proslavim, jel treba priznati, trebalo je ovih godinu dana izdržati.
Ajde ugasite taj telefon da više ne čujem ni jedan telefon. Jel jasno to?
I posle sve grihtanja istrpeti i ovaj užas.
Glavna poruka će biti Vučiću pedar. I to je vrh svega.
Posle prvih godinu dana rada, premijer i ministri iz kabineta u Nemanjinoj došli su među radnike u rudarski basen Kolubara. I to ne državnim limuzinama.
Kao što smo danas došli ovim kamionima i autobusima, to ne treba da bude ni sramota ni teško bilo kome od nas.
Skoči Kori Udovički iz prikolice na tlo. Pridrža koleginicu ministar Gašić. Stefanović pomože Selakoviću što se na ovom poluplatu okliznu. Verbiću je pak Zorana Mihajlović pripomogla, a da frizuru u pitanje nije dovela. Svako se svakome našao, posjedaše na sve strane spojenika stala, postapokaliptično isušenog ambijenta i otvoriše žestoku raspravu.
I ne želim da čujem ni od sebe ni od vas reč neuspeh.
Rasprava prestade da bi se veče kasnije stvari ponovo razbuktale na javnom servisu.
Dozvolite, molim vas, da ne govorimo u glas. Molit ću vas. Završite, gospodine Stefanoviću.
To udari oni 7 dana nakon uznemirujućeg mitinga u centru Beograda, a posle kukaju da slobodu nemaju. Demokratar Bojan Pajtić na doktora Nebojšu Stefanovića i kolegu mu iz manje, ali odvajkada vladajuće stranke Aleksandra Antića.
Dozvolite, ne, pa neću vam dozvoliti da govorite u glas. Neću vam dozvoliti, svakako i možemo da napravimo i jedan blok reklama da pustimo.
Ma kakve reklame, znam ja šta vam treba.
Mi smo osuđeni da budemo suočeni sa najtežim stvarima. I u spoljnoj politici i sa najvećim elementarnim nepogodama, ali smo osuđeni da uspemo.
Reci sad nešto ako smeš.
Ne mogu ili ne znam.
Dobrodošli natrag, razgovaramo o rezultatima prve godine mandata vlade.
Naši gledalci imaju internet i mogu da se uključe u ovom trenutku.
Jesu li to podaci ministarstva financija?
To su podaci ministarstva financija najnoviji. Ja vas molim da se... Pa dobro, ali...
Čujete li me, gospodine Stefanoviću? Čujete li me, gospodine Pajtiću?
I još bi se mi uznemirili. Na sreću je sasvim očigledno da nam bolje ne može ići.
Mogu da vas zamolim na moj račun da donesete piće i pokolač za novinare. Već je za Nemačku napravio bez ćevapčići proizvod, a mi očekujemo da ova kutija bude napunjena bez ćevapčićima iz Srbije.
Predlog broj 2.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da neće podleći pritiscima i povući se sa tog mesta.
Mubre, kakav je to čovek. Jel vi to priželjkujete da neko iz Brisela interveniše?
Jel vama neko od tih brojnih zvaničnika, pre svega briselskih i s drugim s kojima komunicirate, opšte pominjao i zaštitnika
građana? Jeste jedan.
Stvarno, nemaju pametnija posla. Šta njih briga za našeg zaštitnika građana? Čudi se i sam premijer Aleksandar Vučić, a i tom koji se usudio da se upliću u naša posla, nije bilo svejedno. Sad ćete da čujete.
Jeste jedan, ja sam se osmehnuo.
A taj osmeh sve govori. Nije u redu što misli premijeru prekidamo. Prašta nam se zato što mi to od divljenja. Zato još jednom.
Jeste jedan, ja sam se osmehnuo. Taj čovjek je pocrveneo i više mi ništa nije rekao.
To je tako kad se ima stida.
Predlog broj 3.
Sad kad je već potpisan, baš me zanima šta piše u tom ugovoru o Beogradu na vodi. Možete li mi to otkriti vi? Baš vam hvala što me niste ranije zamarali, gradonačelniče Beograda Siniša Mali.
Ne postoje tajne, dakle nema nikakvih tajnih ugovora i ugovor će biti dostupan javnosti u celini najširoj srpskoj javnosti.
Da će Beograd na vodi biti sproveden, u praksi svojim potpisom garantuje potpredsednica srpske vlade Zorana Mihajlović.
Kafu mi ne rada ni speci.
Ajte, potrošili smo u foru prošle nedelje, a i ko se više seća afere kafa?
Povodom slučaja Avion, Nikolić kaže da je u medijima spinovana priča o prosutoj kafi.
Ma kome je bitno šta kaže predsjednik Tomislav Nikolić?
Ako je jedan ministar predsjednik upravnog odbora direktorata i u direktnoj vezi sa Blicom, šta drugo može da pomisli nego da je priča o prosutoj kafi došla odatle?
To je ona, potpredsjednica vlade godinu celu čuvar tajne dobre kafe i Beograda na vodi.
To sve ono što stoji i ugovoru pokazuje
da je to naša mala tajna koju možda otkrije samo Tony Blairu i to samo ako je još jednom na kafu pozove. Sve se nešto u vezi sa njom oko kafe vrti.
Ova vlada je u posljednjih godinu dana pokazala da svaku stvar koju obećala je uradila.
Ok, prisjeti se, to onaj Teslin pepeo u malo da izmestimo, ali ne brinite, zaboravila nisam.
Počev od zakona, počev naravno i od čitavog projekta Beograda na vodi.
Vala ćete ga sklepati u inat, Sava maloj celoj.
Niko nije verovao da ćemo izmestiti sve što je stajalo od starih brodova, pa smo izmestili. Niko nije verovao da ćemo doneti zakon, pa smo doneli. Niko nije verovao da će biti ugovora, ugovor smo potpisali.
Ispred zgrade Geozavoda.
Što jest, jest nešto lepše od toga, Beograd sad teško i da ima, ali još malo pa se neće videti.
Pre potpisivanja ugovora okupila su se dve grupe građana. Jedni koji podržavaju projekat,
tako reći botovi,
i drugi koji se protive.
Izdajnici i protove, da pojednostavim.
Nezadovoljni građani nosili su transparente na kojima je pisalo "Ne davimo Beograd".
Stoje tako jedni naspram drugih.
Među grupama nije bilo sukoba, ali jeste verbalnih prozivki.
Baš bi navukli lošu karmu da su se pošibali.
Time ćemo se svi ponositi.
No najbitnije je da oni od protova nisu mogli pristupiti mestu javnog potpisivanja tajnog ugovora.
Tramvaji su negde zaklonili ove koji su protestovali protiv potpisivanja ugovora, ali to bilo slučajno. Otkud oni danas?
Što se tramvaja tiče,
nije ovdje da se vozite time, prenerazi se gradonačelnik.
Dakle, koliko imate protestante na odnosno ljude koji protestuju na sred ulice, naravno tramvaj ne mogu da prođu.
Sami su krivi.
Tako da sa te strane odmah nakon završetka protesta je tramvajski saobraćaj normalno nastavljen.
Dakle, tramvaji su stali zato što su građani bili tu.
Tako.
Jasno i logično.
Osim da je ugovor potpisan, novih detalja nema.
Dosadan si. Ako te neki detalj iz potpisanog baš bude iznenadio, strpi se 99 godina. Toliko traje zakup, to malo terena od Brankovog mosta do sajma, pa ćemo da rušimo ako treba. Ali imaj na umu.
Veliki gradovi i velike zemlje izgrađeni su na velikim snovima, čija je veličina deo ljudi zastrašivala.
Kako lepo rečeno, samo premijer Aleksandar Vučić ume bolje da se izrazi.
Šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem?
Ovo je stvarno super.
Šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem.
Istina nije izgovorena u kontekstu Beograda na vodi, nego u sferi jedne druge misterije koja izjeda nestvarno radoznalu javnost, koja se svakog dana uz kafu pita šta će biti u predsjednikovoj najnovijoj platformi o Kosovu.
Beograd mora hitno da se postavi novom državnom platformom.
Pa kad se svi usaglase o njenom tekstu da se predsjednik popne na najvišu zgradu Beograda na vodi, da iščita što glasnije može, da se čuje i iz avale, te da se razlije tokovima Save i Dunava. I kad završi s platformom, da sa istog mesta naglasi
da Srbija ima premijera koji se retko viđa u svetu,
što su reči koje je pred početak izgradnje izgovorio
ta Mohamed Al-Abar
iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ne verujete? Evo i njegovim rečima o našem premijeru.
To se retko viđa.
Ko se ne bi složio?
Predlog broj 4.
Obećanje za godinu dana. Premijer Vučić ga dao.
Ja bar nisam lagao, pa sam rekao da mi je teško kod te privatizacije, ali evo sad vam kažem, u narednih godinu dana pokrenut ćemo privatizaciju.
Baš da vidimo kako će to da izvede. Zapitao se najmudriji od svih crno-belih. Nikad ništa sa huliganstvom, ender nasiljem nije imao, došao na čelo Partizana da ga privatizuje, a ne, da ga pacifikuje. Ma divan jedan građanin Milorad Vučelić.
Meni izjava premijera Aleksandra Vučića znači pre svega sljedeće, da će se srediti navijači.
Dovoljno Vučeliću ništa od privatizacije. Možda ima više šansi za Crvenu zvezdu, što je vodi jedan isto pristojan građanin. Malo se kačio sa zakonom, ali bože moj ko nije. Zvezdan Terzić, svaki čas za privatizaciju spreman, ali ga baš zakon usporava.
Kada je donet taj zakon o sportu 96. godine, klubovima je ostavljena mogućnost da se preregistruju ili kao udruženja građana ili kao društvena preduzeća.
E, na tome jašu i Terziću, baš koji Vučeliću, mrski navijači.
Nalazim se na državnom zemljištu.
A oko nje stadion.
Ali sve ovo što me okružuje, stadion i sportski objekti vlasništvo su osnivača klubova, to jest udruženja građana. Pošto se privatizovati može samo ono što je državno. Kada bi neko pre donošenja novog zakona pokušao privatizaciju Crvene zvezde, Partizana i mnogih drugih klubova, zapravo bi uzurpirao njihovu imovinu i time prekršio ustav.
Mnogo problema pravi taj ustav. A dok iščekujemo privatizaciju...
Teško je kad dođe do ovako masovne tuče na tribini reći gde je početak, odnosno šta je uzrok toj situaciji, ali evo...
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Počelo je još pre 148 puta, pa se kuvalo u neverovatnom rivalitetu koji je posljednjih deceniju dve poprimio i neverovatno nasilne srazmere. Sve zbog tih nijotkuda izniklih huligana.
Nisu to, dakle, huligani.
A kako biste ih vi nazvali, novinar Milojko Pantić?
To su danas neformalne političke organizacije sa svojim programima i ciljevima u odbrani čistote nacije i vere za koje se bore i nasilnim sredstvima.
A što nam Rakani tamo sve naši čisto nacionalni i pravoverni bili.
And touch the sound of silence.
Lice ispraznila deo tribina, početak utakmice zbog huliganskih ispada kasnio 45 minuta, epilog je saopštio MUP, 41 privedena osoba.
Nego znate, nevini, a i njihove porodice često postradaju.
Folk diva se osvrnula na derbi između Crvene zvezde i Partizana koji je obeležilo nasilje među navijačima.
Jel ti to, ceci? A što? Zar nije te navijačke dane iza sebe ostavila?
Jer se kao i većina roditelja u Srbiji zabrinula pošto je na tribinama bila i njena ćerka Anastasija sa dečkom Kostadinom.
Misli većina onih što su im se deca usudila da odu, ona manjina misli kad hoće neki ide i šta mu Bog da. Nego ceco...
Zabrinuli.
Nije to ceca, nego se novinarka pred cecom prosto istopila.
Zabrinuli.
Bio i Veljko na derbiju i Anastasija. A to... je potpuno normalna stvar.
Šta?
Da ljudi gledaju derbi i uopšte i utakmice. Nažalost, kod nas se dešavaju neke situacije gde nema sigurnosti na tim dešavanjima.
Reče ceca zgrožena. Ni slutila nije do ovog derbija da je tako nešto moguće. I otac se pita ko su uopšte ti huligani.
To možete videti na njihovim sajtovima. Oni su uredno registrovani. I sve to... pod direktnom kontrolom političkih struktura.
Pantiću, ma otkud vam to?
Prega sa političarima i policijom vidljiva je, tako reći, svakodnevno kad na stadionu brane Kosovo.
Pa neće valjda na Kosovo, poštuju ljudi rezoluciju 1244.
Kad prave barikade, pale ambasade i sprečavaju parade.
Pa nisu valjda sve oni.
A naročito je ta veza vidljiva kada kao navodni glas naroda spašavaju Srbiju iz ludnice tako što horski pozivaju na samoubistvo političare kojima je istekao rok važnosti.
Ma na čiji su oni strani?
Kada zatreba, oni su i grupa za pritisak koja traži ostavku nekog političkog ili fudbalskog funkcionera.
Skoro čovjek da pomisli da su izrazito vešti, baš kao što su na delo.
Zabranjeni su već na istočnoj tribini pokušali da probiju kordon policije, dakle kako bi se sukobili sa delijama, nisu uspeli, ali jesu kasnije po ulasku u stadion. To malo ostaje nejasno.
Predlog broj 5.
Srbija vam je jedan veliki derbi.
U kafiću Laguna na Zlatiboru potukla su se dvojica mladiće.
Pa dobro, dešava se.
Đorđe Dabić iz Srpske napredne stranke i Rade Ristanović iz novoosnovane Srpske narodne partije.
E onda je to ozbiljan politički problem.
Da biće nov forma velika,
Kad Milan Stamatović čuje shvati ko je kome glavu razbio. Nazva pripadnike jedne izuzetno miroljubive partijske skupine, poznate kao Srpska napredna stranka, batinašima, te izvede žrtvu po glavi povređenu pred kamere.
Batinaši Srpske napredne stranke nastavljaju da seju paniku i strah. U većini slučajeva niko ne smije da prijavi, niko ne smije da svedoči. Ovi omladinci nisu smjeli da prijave policiji.
Pa isturi malo Ristanovića,
koji je dobio batine,
sve ispričaj.
Kada mi je prišao, nisam ga ni video s leđa, mi je prišao Đorđe Dabić i udario me pendrekom.
Čime?
Pendrekom.
Što je opremljena ova naprednjačka mladost, ko li im to obezbedi?
I ja sam pao, ovaj drugar je poturio nogu da me ne bi udario još jednom i onda sam ja onda ponovo nastavio da udara. Ovi su njegovi skočili, te ga sklonili.
Te rekoše, što si navalio, ćeš ga i ubiti, polako, bit će vremena.
Đorđe Dabić, apsolvent pravnog fakulteta u Beogradu.
Koga to zanima? Reci član SNS, to sjedno važi.
Kaže, ova tuča je apsolutno lični sukob.
Tako mi omladinci to pendrecima čas posla.
I objašnjava da su naprednjaci to veče kada se dogodila tuča imali lokalne izbore u stranci i nakon toga su otišli u lagunu gde je bio Ristanović koji je odmah počeo sa provokacijama.
Sve na političkoj osnovi, kao ono, znaš kad će naprednjaci Čajetinu da uzmu, jedan naprednjak reče, na sljedećim izborima ovaj opozicionar njemu kad Vučić privatizuje Zvezdu i Partizan. I ko se ne bi iznervirao?
Da bi će još rekao da bi se možda i savladao da ne krene u tuču.
Da nije pomenuo dva kluba, a plus i...
Da nije bilo događaja od pre tri mjeseca kada ga je grupa mladića na čelu sa Ristanovićem pretukla gađajući ga flašama, a tada je imao 6 kopči na glavi.
Naravno, cijela Srpska napredna stranka se osjetila ugrožena.
Aleksandar Jeremić, poverenik Srpske napredne stranke u Čajetini.
Nažalost, pojedinci iskoristili ovaj incident da napadnu Srpsku naprednu stranku u Čajetini.
Da vam kažem, ajte vi dalje nabavljajte te pendreke i ne razmišljajte mnogo.
Da li se svaka tuča, posebno kafanska u Srbiji, može ili mora okarakterisati kao politički sukob?
Svašta, tako da se narod, dal pijan, dal trezan, svejedno i čim drugim bavi se politikom.
Ako mora, ko nam je to nametnuo?
Ma mi sami.
Predlog broj 6.
Na strašne grane se spustilo novinarstvo u Srbiji. Svi slušaju, a jedna ništa ne razume.
Leskovački odbornici stranaka vladajuće koalicije odlučili su da ne učestvuju u jednoj od emisija lokalne televizije Leskovac, sve dok ta kuća, kako su naveli, ne promeni odnos prema lokalnom rukovodstvu.
Lepo ljudi kažu, al novinarka, voditeljka izvesne emisije Raspričavanje, Nataša Đorđević, nastavlja da radi emisiju bez vlasti. Alo, bez vlasti. Ko da negde drugo može neku pametnu da čuje? A zašto?
Zašto neće da učestvuju u emisiji na našoj televiziji?
To smo čuli i sve razumemo. A šta vas zbunjuje?
Obrazloženje je zato što očekuju da se promeni stav naše medijske kuće prema lokalnom rukovodstvu.
Eto.
Meni kao uredniku ove kuće zaista to nije jasno. Ja bih jako volio da meni neko javno objasni šta znači promeniti stav prema lokalnom rukovodstvu.
Evo ja ću, koleginice, dovoljno će biti na primjer da na početku svake emisije citirate Mohameda Al-Abara, gospodina iz Eagle Hillsa, kompanije iz Abu Dabija, koji će da digne Beograd na vodi i nema ni jednu dilemu jer je već pri prvom susretu shvatio
da Srbija ima premijera koji se retko viđa u svetu.
Eto tako. Na početku svake emisije recite što se to tako retko viđa, a u prvih nekoliko emisija novog ciklusa vi se lepo pokajte. Najpre pred naprednjačkom gromadom Oliverom Pešić.
Ova odluka je odraz trenutnog stava Srpske napredne stranke.
Što možda se promeni istog časa kad novinarka okaje grehe.
Koja ima vodeću ulogu u rukovođenju grada Leskovca.
Srpska napredna stranka naravno udružena sa Socijalističkom partijom Srbije. I pre njima Nataša Đorđević mora pokazati iskreno kajanje. Socijalista Aleksandar Đurović je spreman da prihvati.
Tražimo da se promeni uređivačka politika televizije Leskovac i da se...
Nataša Đorđević 12 puta da se bičuje po golom telu na stubu postavljenom ispred sedišta SPS-a u Leskovcu. A kad se pridigne, onda...
Manje izreču nebuloze i laži u vezi sa radom lokalne samouprave.
Te da svakodnevno u kameru ponavlja.
To se retko viđe.
No, oprost ipak može da dobije tek kad se sa tim složi predstavnik pokreta Snaga Srbije Aleksandra Vulina Božidar Vučković, koji poziva na uskraćivanje prava pomenutoj novinarki da pre šibanja utiče na javno mnjenje i tako što radi ono što se niko u Srbiji ne bi usudio.
Spinovanjem određenih događaja kreirati javno mnenje.
Inače, koleginica se još drži.
Kaže da će nastaviti sa emisijom Raspričavanje.
Da vidimo dokle će.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Prvomajski praznici su tradicionalno označili zvaničan početak raftinga na Tari. Ostali su međutim stari problemi, kaže naša reporterka Jasna Vukićević, i nabraja nelegalni organizatori splavarenja te ogromne količine velikog otpada kojeg neodgovorni ljudi bacaju u rijeku nazvanu Suza Evrope.
Nakon Kolorada, drugi najdublji kanjon na svijetu uranja u planetu 1333 metra. Njegova tara ima tok od oko 145 km, a posljednjih 30-ak su najatraktivniji za rafting, koji dovodi na sjever brojne ljubitelje prirode i aktivnog odmora. UNESCO je zaštitio veći dio kanjona kao dio nacionalnog parka Durmitor, no ekološku unikatnost kanjona i rijeke Tare ugrožava ljudska bahatost, a najočiglednija je u otpadu koji se sakupi uoči sezone raftinga. Organizator Bačko Blagojević.
Dosta toga je napravljeno sanacijom jalovišta u Mojkovcu, ali ljudi teško mijenjaju navike, tako da u blizini kanjona odlažu otpad, kamionske gume, to bacaju u rijeku i tako voda to nosi i donosi i onda i odnosi. Tara dosta toga očisti samu sebe, ali to neđe ipak završi dolje u Bosni, tako da generalno treba raditi na svijesti ljudi. U školstvu treba dosta toga napraviti da mlađe generacije bar pokušaju neke pionirske porake da naprave.
Upravo na dijelu rijeke najatraktivnijem za rafting, Tara je granična linija između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dvije zemlje godinama ne uspijevaju da uspostave pravila koja bi sa obje strane rijeke umanjila nelegalno poslovanje, ali i dovođenju u opasnost ljudskih života. Za Blagojevića nije rješenje samo u kražnjavanju prekršilaca zakona, već prvenstveno u suradnji država i graničnih opština.
Još uvijek ima ljudi koji nelegalno obavljaju djelatnost i sa opremom koja uopšte nije sertifikovana, koja nije predviđena ni za ekstremne uslove. Više je taj problem izražen u Bosni, jer tamo je Republika Srpska uopšte ima lošu konekciju sa drugim institucijama u Bosni i Hercegovini, tako da to je problemi koji nas prate u hodu, ali nije rješenje samo represivnim metodama djelovati, treba tu pojačati saradnju i uopšte ministarstva turizma, lokalne uprave i međugraničnu saradnju pojačati, ali sve to nekako ne ide onim tempom koji bi trebalo.
Oni koji se na rafting otisnu sa crnogorske obale najrađe biraju 30 km adrenalinskog spusta, čiji su bukovi najbrži u aprilu i maju. Od Brštanovice do Šćepan polje, zavisno od brzine rijeke i uz pauze za fotografisanje i kupanje u Suzi Evrope, spust traje od 2 do 3 sata. A prije nego što se upustite u avanturu, dobro odaberite svog skipera, jer nema avanture bez opasnosti.
Krenuli smo sa Brštanovice, to je naš rafting majstor skiper. Evo prvi vuk Brštanovički.
Ja sam iskočio odavstvo na Drini, naučio plivati, nesjećam se nikada sam naučio i samo po sebi to dođe. Opasnost je velika i mora se paziti na goste i velika je preznost. Uglavnom, desi se izvrtanja, ali onaj sve to prođe bez ozljeda.
Ajmo, devojke, veslaj!
Ajmo, desna, desna!
Da ovako ispadanje iz čamca ne bi imalo loše posljedice, na raftingu morate dobiti dugo neopreno odijelo i čizmice, kacigu, prslug i pojaseve. Prije svega, dobro odabrati organizatora avanture, poručuju sa Durmitora.
Svim ljudima koji se interesuju za rafting treba da se raspitaju da li imaju adekvatnu opremu, da li je oprema sertifikovana i da li su osigurane za taj dan. Eto, to je prilike da ne idu u grlom u jagode, nego da znaju gdje idu i šta može da ih čeka.
I prije zvaničnog otvaranja sezone raftinga, koja tradicionalno počinje 1. maja, već su se Tarom spustile prve ovogodišnje grupe turista iz Francuske. To je dobar znak da će i ovog ljeta kanjon Tare biti jedan od najomiljenijih izletničkih destinacija Crne Gore. Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.